Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Denne ukens episode av Tore og Tarjei spilles inn med meg, Tarjei Gilje, på kontoret, uten Tore Hjalmar Sævik. Han på reportasjereise I USA. Men jeg har fått med meg et kjærkomment selskap, og det jo da denne podcasten rette mor, nemlig dagens tidligere nyhetsredaktør Astrid Dalehaug Nordheim. Hjertelig velkommen, Astrid.
Jo, tusen takk, og jeg har vært nesten rødmer nesten litt her. Jeg skal ikke ha mye ære, men jeg skal ha ære for å ha mast dere I gang. Det, den kan jeg ta.
Det fortjener du. Dette nemlig episode nummer 200.
Gratulerer. Slik
vi har kunnet måle. Takk skal du ha, takk skal du ha. Jeg skal ikke gjøre alt for mye ut av det, men det var jo litt gøy, og det var ekstra gøy at du kunne være med akkurat da. Nå jobber du ved Senter for undersøkende journalistikk ved Universitetet I Bergen, som rådgiver og reportasjeleder, tror du det stod?
Ja, noe sånt.
Ja, så det fint. Ja, alle mennesker vel selvopptatte til et visst nivå. Hvordan synes du det har gått her?
Det veldig moro å følge dere, jeg må si det, altså. Det var en hard kamp å få dere I gang.
Trege, ja.
Dere var litt trege, det skal jeg innrømme. Ja. Det begynte jo med at jeg stadig vekk var innom dette kontoret og satt I denne her stolen her, og da har jeg utsikt til pultene til både Tarjei og Tore Hjalmar, og så var det så mange gode samtaler her inne. Og så var jeg sett nå opp en podcast og ta samtaler så andre får være med også, for jeg synes det var veldig kjekt å få...
Det var jo smigrende for oss selvfølgelig å høre det.
Ja. og lytte og få være med I de samtalene. Og så var det egentlig det dere gjorde. Og jeg har jo, jeg følger dere jo med stor glede, og jeg må si, I en travel hverdag, så av og til så sånn, nå må jeg oppdatere meg på det viktigste som skjer, og da det å høre en episode av dere. Så det, nei, jeg synes det spennende å følge dere.
Det har vært veldig kjekt å utvikle lydformatet. Vi har jo skrevet I alle år, og det jo en kunst I å formulere seg, eller å gjengi andre, sånn, til det hele tatt konsist. Podcastformatet jo muntlig, naturlig nok, I sin form, og dermed også litt mer ledig. Og faktisk også har det har slått meg nemlig av og til når jeg har skrevet ut deler av disse intervjuene som reportasjer, at selv en lang reportasje I avisen har kanskje bare en tredjedel. Av en episode I antall ord, og det helt konkret, som med andre ord at vi får på en måte formidlet mye mer av nyanser og perspektiver når vi kan sitte her en halvtime og snakke. Og det synes jeg veldig fint da.
Ja, det.
Virkeligheten jo som regel mer sammensatt enn vi.
Og så blir man jo veldig tett på dere når man går med headset på og høyre på dere. Så jeg har jo tatt meg I å vandre rundt I byen og humre og le.
Det var jo fint.
Så jeg hører på dere. Jeg føler jeg sitter her inne.
Nei, og det jo litt det som kanskje noe av det som flott med Men nu jo det ut, altså disse her for eksempel forklart og oppdatert podcastene til NRK Aftenposten jo egentlig profesjonelle radioproduksjoner, og de sitter jo I studio, vet jeg, ganske lenge og klipper og redigerer og gjør sånn som man gjør der, mens dette jo egentlig, det ikke uredigert, men det ikke så veldig mye om
så veldig
å gjøre,
ifra.
Og dermed man på en måte med I en samtale, for ingen av oss, når vi snakker med vennene våre, så sitter vi jo ikke med korrekte setninger og alt helt perfekt formulert liksom, på første stund, så man med I en samtale, det noe som kan være litt sånn, autentisk medlem.
Ja, og det jo mye av styrken til podcast, om å skape en sånn her fellesskap. av folk.
Nettopp. Astrid, du begynte jo I dagen når du var tenåring, vel?
Ja, jeg var absolutt tenåring. Jeg var 18.
Nettopp.
Eller A-kjønn, så det heter.
Ja, det det egentlig heter. Der du kommer fra.
Nei, da hadde jeg min første sommerjobb her. Hadde jeg knapt vært I Bergen. Før jeg tok, var ferdig siste dag som russ på Tryggheim.
Ja.
Internatskolen til Misjonssambandet på Nærbø. Tok båten til Bergen og gikk I land, og hadde knapt vært I byen før, og gikk på min første sommerjobb her.
Hva så gjorde at du ville det?
Nei, jeg har jo drømt om å være journalist siden jeg var veldig ung, og så åpnet muligheten seg I dagen. Og jeg abonnerte på dagen hjemme, så jeg har alltid lest dagen. Så det var veldig stas.
Nettopp, og så jobbet du litt gjennom studietiden?
Ja, og så jobbet jeg en del år etterpå, ja. Og så var jeg var 9 år I vårt land, og så kom jeg tilbake igjen her for kanskje 10 år siden, eller noe sånt, og var her frem til I fjor.
Nettopp. Og dermed har du det på en måte det, du har vært her veldig mye lenger enn det har gått tid siden du var her. Men det jo litt gøy å spørre likevel hvordan du nå tenker tilbake på, for så vidt også, liksom det noe særlig sånn utviklingstrekk over litt tid, at det har forandret seg på en eller annen måte.
Mm. Oi, det var store spørsmål, men...
Ja, det litt tidlig om morgenen, vi vil kanskje ta det forbehold. Ja.
Takk.
For vi skal gjøre det før du skal på din enkle jobb.
Ja, ikke sant. nei, altså det har jo skjedd, altså Kristen-Norge har forandret seg, og kristenpressen og pressen har forandret seg. Kristen-Norge har nok blitt mye mindre felleseige. Det blitt mye mer fremmant for mange folk for 20 år siden også. Hadde du de fleste du traff gått I et barnekor, eller hadde noen gode erfaringer med å samle stjerne I søndagsskolekortet sitt og sånn? Nå er det veldig fjernt for veldig mange. Når det gjelder medieutviklingen, så har den jo vært helt enorm ifra. Når jeg kom her, så hadde vi fotoapparat og filmer som framkalt I mørkerommet. Vi skrev ikke på skrivemaskiner, altså, men det var ikke så veldig langt ifra.
Men visste du at forfatteren Jan Guillou faktisk skriver bøkene sine på skrivemaskiner?
Hører det her, altså.
Det synes jeg var ytterst fascinerende.
Veldig. Men jeg skjønner jo nærheten. Jeg skriver jo ganske mye for hånd selv, da, for det nærheten til det du formidler når du gjør det. Nei, og jeg husker om vi snakket om en gang I fremtiden, da kan vi sitte på Galdhøpiggen og ta bilder og skrive og sende for derfra. Jeg tenkte at det science fiction. Og så vi her I dag I et forrykende tempo. Man lager papiravisene blitt et sideprodukt. Mm. vi publiserer for mobil og på nett, og det podcaster, og det dokumentarer, det mye mer levende bilder. Det lydfile, det høy kompetanse hos journalister og et veldig spesialisert samfunn. Og du har fått sosiale medier som før var det jo veldig sånn. Det var NRK og VG og TV2 og de som på en måte formidlet nyheter. Nå alle sine egen redaktører ute I sosiale medier. Vi trodde jo at det skulle føre til enorm demokratisering og så har det ført til voldsom polarisering.
Det ganske interessant å tenke tilbake. Nå, altså dagen feiret jo 100-årsjubileum I 2019, og noe av det som var diskusjonen for 100 år siden, var jo på en måte, trengs det virkelig egne kristne aviser? Kanskje vi får inn det kristne stoffet I andre aviser? Mm. Og det var jo samme type diskusjon med KrF noen 10 år senere. Trengs det virkelig et eget politisk parti? Og når vi snakker om samfunnsutvikling og ser på det samfunnet da, sant, der mange flere hadde gått på søndagsskole, gikk på søndagsskole, og så videre, sammenlignet med vårt samfunn, Hvordan oppfatter du den kristne pressen, for eksempel, sin rolle I dag?
Jeg merker jo det at når jeg ute og reiser og forteller at man har 2 kristne dagsaviser I Norge, så tror jo folk nesten meg ikke.
Nei, for det nok ikke mange land I verden
Nei, det tror jeg ikke kan være. Jeg kan ikke se hva andre land det skulle være som har det, og gitt at vi så få.
Mm.
Men klart, nå vi jo et veldig nyhetskonsumerende folk, da. Ja. Så du må jo se det I den sammenhengen også. Nei, jeg opplever jo at det har både dagen og vårt land står jo hele tiden I mellom kristen-Norge og samfunnet og fortolka tar opp, setter kritisk søkelys, synliggjør kristen-Norge inn mot samfunnet tar opp en del saker som ellers ikke ville våre på tapetet så det jo, man må jo vedgå at det veldig unikt at man har 2 kristne dagsaviser så jeg tror det med til å opprettholde og synliggjøre det kristne Norge I samfunnet også
Jeg lurer på om et utviklingsrekk som jeg tror vi kan si har funnet sted, og så kan vi diskutere hvor stor forskjellen Det går jo på de kristne avisenes rolle overfor ting som skjer i samfunnet rundt, og rollen disse mediene har overfor det kristne Norge.
Mm.
Der tror du kan si at det en viss profesjonalisering av journalistikken, at vi tenker at altså, kristne Norge, menigheter og organisasjoner trenger journalister akkurat på samme måte som alle andre deler av samfunnet gjør det, fordi det kan skje maktmisbruk, det grunn til å stille spørsmål, og samtidig så det også grunn til å fortelle spennende og gode historier. Mens både når du og meg begynte her i avisen, så var man vel mer opptatt av ja, nå har en eller annen biskop sagt et eller annet som vi reagerer på, eller en politiker har kommet med et eller annet forslag som dagen imot, nå må vi finne igjen reaksjoner, men at da er spaltemillimeterne gikk mer til å skrive om ting som skjedde utenfor den kristne sfæren. Hvor stor ser du den utviklingen?
Nei, jeg kjenner det en veldig stor utvikling med at når jeg var ung her, og var ung, jeg begynte på 20 år og, sånn, og reiste rundt, så var det rett og slett et ønske om at jeg skulle skrive møtereferat, altså jeg skulle skrive fra taler og sånn. Det gjør vi jo ikke lenger. Men vi prøvde, når jeg var her i slutten, før jeg sluttet her, så var vi jo mye mer opptatt av å fange opp viktige tema i ute i organisasjonene og kirkene og ikke sitte og skrive. Vi satt jo og følge med, vi satt jo på generalforsamling og årsmøte og kirkemøte, men tok opp de debattene som vi merket at det var viktige for folk, og det var oppdrift i da. Så jeg tror det, og det jeg tror det var en veldig profesjonalisering av journalisterne. Man sier jo ofte at ting var bedre før. mens det er veldig mange journalister som sier at nei, ting var absolutt ikke bedre før. At man har nå har veldig obs på uavhengigheten sin, og at man spiller en viktig rolle ut mot publikum. Det publikum man skal serve, og ikke noen andre. Og så er det selvfølgelig store utfordringer knyttet til at man må jo skrive sånn at folk vil lese. Vil folk lese? Vi ser jo.
Da kan jeg bare skitte inn der. Ja. Der er det jo altså, på et visst nivå et moralsk dilemma at vi, når vi har leserundersøkelser, så spør vi leserne våre, ønsker dere? Ja, for eksempel, vil du ha mer stoff om misjon?
Ja.
Og mange vil svare ja på det.
Ja.
Men når vi da skriver saker om misjon, så er det ikke gitt at de sakene får så gode lesertall, og hva gjør vi da?
For det er jo det, sant? Nå kan man jo se hvor mye folk leser, hva saker folk leser når de leser digitalt. Når vi lagde papiraviser, så gjorde man jo ikke det. Og det er jo en sånn reality-sjekk også. Ok, har jeg skrevet om feil sak hvis det er nesten ingen som leser den, eller har jeg bare skrevet den ganske dårlig? For klart, vi alle konkurrerer om folks tid, og det merker jeg veldig godt når jeg har byttet jobb. Jeg kom inn i en ny verden, og jeg er jo ikke inne på dagen av vårt land så ofte som jeg var før. Liksom ikke der jeg inne flere ganger til dagen for å følge med. Og sånn er det for de fleste, ikke sant? Det er voldsom kamp om folks tid. Hva skal vi tilby, og hvordan skal vi gjøre det i den vetlede tida som folk har til rådighet? Og så vil jeg jo si det vi er veldig glad for å se der jeg jobber nå, vi jobber jo med undersøkende journalistikk, det blir ofte veldig godt lest. Kvalitetsjournalistikk blir veldig godt lest. Saker som man bruker lang tid på, går grundig til verks, ikke bare sier hva lederne og myndighetspersoner uttaler, men gransker hva man gjør for noe, så er det noe som blir satt pris på, betyr mye for folk da. Og en del saker som fører til endringer.
Nettopp. Vi kan jo være litt bekymret, og det har vi snakket litt om her tidligere, at forståelsen og interessen for profesjonell journalistikk i kristen Norge kan være ganske varierende. Det varierer nok litt i ulike miljøer, og det har vært visse andre kristelige ukeaviser som har brukt norsk hardskyts, for å si det sånn, billedlig talt, for å kritisere. Men jeg lurer på, hvor spesielt er egentlig den problemstillingen for kristen Norge? Er det egentlig ganske parallelt at det er, altså, i prinsippet kan alle si at de er for kritisk journalistikk, men det er ingen som liker når det rammer de selv.
Ja. Og det er en av de tingene som har vært litt sånn, blitt veldig tydelig for meg nå når jeg har sluttet dagen og vært i kontakt med veldig mange som driver kritisk undersøkende journalistikk. både i nasjonale medier, men også i lokale medier. Og det ikke bare i Kristen-Norge at man slår ring om den som blir kritisert og vil ha seg frabett kritisk journalistikk. Og det har slått meg, det skjer overalt, det skjer i lokalsamfunn. For eksempel så en veldig kjent sak jo den, en lege, en ortoped på Flekkefjord sykehus, som gjorde veldig mange feiloperasjoner, skadet veldig mange folk. Og når NRK Sørlandet begynte å snakke med folk og dokumentere dette her og grave rundt dette, så slår Flekkefjord ring om sykehuset. Og du tror jo, det er helt sånn absurd nesten, for du tenker de må jo være interessert i at det trygt å komme på sykehus. Og det her ser man igjen og igjen ulike plasser. Så det ikke så unikt som jeg hadde trodd. Du jo kanskje litt preget av, du i Kristen-Norge, så tror du at det bare her det sånn. Hører det samme fra Nord-Norge, hvis nordnorske aviser setter kritisk søkelys på sine næringslivsaktører, så får de høre det at nei, du må ikke kritisere, for da kommer de sørfra. Så altså, det en sånn jeg tror det er veldig menneskelig egentlig. Og noe, og jeg tror vi som journalister blir litt overrasket av og til, men samtidig må vi skjønne at det er jo egentlig djupt menneskelig å gjøre det.
Har vi noe verktøy for å møte det på en god måte?
Jeg tror først og fremst det viktigste for journalisterne er å være balanserte, sørge for at sakene står seg, at det ikke er viktige perspektiv man har mistet. Og så, en av de tingene jeg har reflektert litt over etter at jeg sluttet her, er jo om av og til var litt for forsiktige i dagen.
Ja, for det kan jo være en nærliggende... hvis vi blir redde for å få mer kritikk, da, så kan jo det bli en sånn, litt sånn ubevisst.
Jeg tror av og til at vi holder tilbake en del detaljer og sånn, fordi at vi tenker at hovedkritikken er jo presentert, og så skal vi skåne folk. Og da, men nå når jeg tenker tilbake, så tror jeg kanskje vi burde ha vist frem enda mer fakta. Hva er det som har skjedd? Eksempel på ting som har skjedd, på ting som er sagt. For ofte sitter jo journalisterne på mye mer enn det vi publiserer. Og kanskje har vi vært for forsiktige. Og det er jo en helt grunnleggende ting som også ytringsfrihetskommisjonen nå tar føre seg, ikke sant? Ytringsfrihet, man kan si at folk har det, men det handler jo ikke bare om at man skal kunne si det man vil, men da må man ha tilgang på informasjon for å kunne gi seg opp mening, faktabasert mening. Og hvis vi ikke gir den informasjonen, at man ikke skjønner helt hva dette går i, så er det et spørsmål om vi har vært for forsiktige. Og så må det selvfølgelig veies opp imot andre hensyn, som hensyn til, til personer, til privatlivets fred og sånn, men likevel tror jeg kanskje det.
Jeg merket meg, altså nå kom Ytringsfrihetskommisjonen med sin rapport, og så hadde jo Anine Kjærulf, juristen, ledet jo et lignende utvalg om akademisk ytringsfrihet tidligere, og påpekte at det største hinderet for ytringsfrihet blant forskere ikke er på en måte formelle eller juridiske, men det er mer sånn, kan du si, kulturelle, at man er redd for kritikk fra kollegaer, for eksempel, hvis man gjør sånn eller sånn. Og det lurer jeg på om har en sånn ubehagelig, aktuell parallell her, for det at en ting er, jeg tror vi kan si at vi, noen ganger er det nok kristenledere som ønsker liksom å styre journalistikken. Det problemet opplever jeg er ikke spesielt stort. Altså det er sånn formell at det kan være krav om ting. Der opplever jeg har ganske bra handlingsrom. Men altså jeg synes det er mer interessant å reflektere over kanskje begrensningen vi legger på oss selv. Kanskje ubevisst. Fordi vi tenker, ja, men det er jo kristenavis, vi skal jo være med og gangene noen interesser. Det er på samme måte som jeg tror at en lokalavis kan tenke at vi må jo ta vare på lokalsamfunnet, eller som du sa fra Nord-Norge, at vi må passe på at ikke søringene tar over. Altså det er sånne reflekser som man kanskje ikke engang er klar over selv, men som i virkeligheten styrer, eller begrenser, da kan du si, hvilke saker man skriver og hvordan man skriver de.
Ja, jeg må vel innrømme at jeg kjenner meg ikke så veldig igjen akkurat i det med at det skal gagne noen interesse i Kristen-Norge eller sånn. Men jeg må tenke nok mer at kanskje i en del saker har vi vært så forsiktige at man har ikke av hensyn til personer involvert i sakene, at leserne ikke har kunnet forholde seg og ta stilling og forstå egentlig hva vi skriver om. Det er det jeg tenker på faktisk. Jeg opplever ikke at jeg har, nå må jeg snakke for min egen del da, men at jeg har holdt igjen for å være for snill med kristen Norge. Tvert imot så føler jeg kanskje av og til at jeg lurer på om det ble for mye men det er vanskelig å holde inn du ser kritikkverdig forhold og ikke skulle skrive om det fordi det blir for mye men det, må jo, det jo en ledelsespørsmål om å få en balanse i hele avisen sånn at man både forteller om de gode tingene som skjer og ikke blir bare den avisen som kommer når det dårlige ting og så har det vært mye bra da har ikke man vært der
det. Er det noen konkrete liksom, saker eller saksfelt du vil trekke frem som her hadde det vært mulig å og gripe ting annerledes.
Nei, det jo ikke helt gjennomtenkt dette. Det jo sånn løsrefleksjon.
Det jo journalistikk svært sjelden.
Jo, kanskje mer enn man tror av og til. Nei, men det begynte å reflektere litt over siden jeg skulle nå her på morgenkvisten da. Og jeg tenker blant annet på misjonssambandssaken, om jeg skulle ha gitt meg da. Det en av de tingene jeg har tenkt på. Ja, og jeg har jobbet... For det der gjelder jo veldig mange personer, sånn, så det jo litt sånn vanskelig. Jeg har jobbet tidligere med asylsaker, og der har vi vært mye tøffere, gitt mye mer detaljer. Og det ser jeg at det skapte en annen debatt.
Ja. Ja. Ja, for det jo reelt nok det at det var vel først, nesten første gang i dette årtusen at det var en avsamling i misjonssambandet, og du var ikke til stede.
Det kan vel stemme. Liksom. Det var veldig rart å ikke være på misjonssambandet.
For det er jo noe sant i det at det var vel, jeg vil i hvert fall si at det var noe litt uforløst over samtalen. Alle kunne se at det hadde vært en opprivende konflikt som hadde fått det konkrete utslaget at generalsekretæren gikk eller måtte gå. Og noen visste en god del om hva som ble bak, men de fleste visste nok ikke så veldig mye, og det kom frem i mange innlegg. Ja, men de vet ikke hva som har skjedd.
Ja, ja.
Og kanskje kunne vi ha gjort noe mer med det.
Ja, kanskje skulle man det.
På en forsvarlig måte.
Ja, for jeg tror det mer å gå på der, altså.
Ja, det noe å tenke over det, for der kan det være en sånn, det var litt det, det er kanskje feil å si at det noen sånn interesse man vil beskytte, men at det kanskje en litt sånn forsiktighetsrefleks da, som på en eller annen måte slår inn.
Det tror jeg i hvert fall man må stille seg ganske grunnig spørsmål om. Og jeg absolutt en av de som bør stille meg det spørsmålet i den saken.
Ja, men vi må alltid prøve å være i utvikling da. Vi må snakke litt politikk også, for der jo litt, i tillegg til det rent sånn journalistfaglige, så jo du også en som har fulgt dette feltet i lang tid, og det ikke så mange som kan være sånne kommentatorer i dette landskapet. Og nå her det litt sånn familiær morsomhet at nå, torsdag og fredag denne uken her, så skal jo Misjonssambandets nye hovedstyre velge sin formann. Det kan jo godt være at det blir Raymond Bjuland som fortsetter. Det virket jo kanskje litt mindre sannsynlig i vår. Jeg lurer på om det kanskje blir mer sannsynlig siden det, men det får vi jo se. De er jo suverent sitt valg. Men så er det jo da sønnen hans Hadle som leder KrFU. Og moren hans er jo lærer på Tryggheim, der du har gått i sin tid. Og det er jo litt, altså det folk skal slippe å bli plassert som mor og far og sønn og bror og alt mulig datter og søster, og få være seg selv. Men her er det jo litt sånn interessant at akkurat han med sin tilknytning er den som har foreslått en, skal vi si oppmykning eller endring, eller hva vil du kalle det for, av tilnærmingen til abortspørsmålet. Og som har vakt sterke reaksjoner. Landsmøtet i KrFU er nå om altså den 23. til 25. september, det er vel om 14 dager, drøyt. Og der han vil legge frem et forslag som i praksis innebærer at KrF legger til grunn dagens lov om abort frem til 12. uke. Og så vil man liksom rette kampen mot det som eventuelt skal skje etterpå.
Ja. Så begrenset aborter totalt. Altså, ja. Til, ja.
Hvordan leser du både forslaget og mottakelsen av det?
Ja, det vil nok være overrasket over at det nettopp er Hadle Bjuland fra Nærbø, tung misjonssambandsslekt, som kommer med et sånt forslag. Jeg tror det er en erkjennelse i KrF av at nå det krise. De er under sperregrensa. De var under sperregrensa forrige valg, de er ute av regjering, de er nesten usynlige på Stortinget, de har fått selvfølgelig mye mindre ressurser, de ligger jamt under sperregrensa, og en krisesituasjon kan få folk til å ta drastiske valg som de ikke hadde gjort tidligere. så har de vel, og det ser jo med jo veldig godt, og i Kristen-Norge-undersøkelsen vi gjorde her for 3-4 år siden, at det ikke, Kristen-Norge vokser ikke. De må få nye velgere. Deres grunnfjell absolutt Kristen-Norge, kanskje bedre frikirkelige miljø. De må vokse utover det, skal de overleve. Dette en kamp om livet for KrF. Mm. Og da det jo et stort spørsmål, da, om det, for abortsaken har jo vært den kjernesaken til KrF, som også har vært en del av grunnen til at mange av velgerne har valgt de som for KrF jo egentlig et parti som rommer folk fra SV på venstre side til FRP på høyre side, men så har de noen saker som gjør at de lander på KrF, så det jo en stor risiko, men jeg tror nok at vurderingen det at hvis ikke de gjør dette, så går det i alle fall, blir det enda mindre. Fordi at de klarer ikke å rekruttere nye. Abortsaken, det uklare abortstandpunktet som de har nå, står i vegen for å få nye velgere.
Og akkurat det jo et konkret bakteppe som ganske vesentlig for og jeg litt spent på å følge debatten da, når den kommer på landsmøtet, om dette også et generasjonsskille. Fordi at i praksis, det som Bjuland tar til ord for, er jo langt på vei det som de har gjort i mange år. Ja. Altså at alle vet at den 12-ukersgrensen, det har nesten unison støtte i befolkningen.
Ja.
Det er nesten enstemmighet i det store hele for den grensen. Så der er det vanskelig å få utrettet noe, men man kan ha ganske mange tiltak med økt engangsstønad og så videre for å få ned tallene senere i svangerskapet. Om det da er litt sånn at unge politikere er mindre motivert av å skulle ha en sånn, altså det som blir en markering da, en slags moralsk markering, og vil heller bruke kreftene sine på å arbeide med tiltak som kan gjøre en forskjell, mens mange nettopp som du sa, ja men i alle dager vi stemmer jo KrF, vi er ikke kanskje egentlig KrF-ere da i hjemmetegn, men vi stemmer på dette partiet fordi det har en annerledes profil, skal de svikte den da? Da kan vi like godt stemme på Høyre.
Og det er jo den risikoen de må ta. Nå må jeg bare få lov å korrigere litt. Inntil for et par år siden så vil jeg si at det var veldig unison enighet om 12 veker. Nå er det veldig mange som er imot nemndene og opplever det kvinnefientlig, så derfor er det ganske mange som legger seg på 18 veker.
Jo, ja, parallelt deg, men de vil jo også være enige om 12 uker. Altså det er nesten ingen som vil ha strengere enn det, mener jeg. Det er poenget. Ja.
Nettopp. Og det er nok en erkjennelse. Så da er det, her er det praktisk politikk som møter prinsipp, og hva som da, hva resultatet blir. Altså det er høy risiko, det de nå gjør, men det er høy risiko å la være. Så det er et dilemma. Men en annen ting som jeg også ser i KrF, er jo det som skjer med ledelsen der nå. Og de to tingene her sett sammen, de begir seg opp et høyrisikoprosjekt, samtidig som den ene etter den andre ledelsen går. Det er en dårlig kombinasjon, sånn organisasjonsmessig. Konsernsjef, var konsernsjef her i dag, Geir Morten Nilsen.
Han er jo formelt sett det ennå.
Ja, det er han formelt sett, ja, stemmer det. Han gikk jo på som generalsekretær, og det var egentlig, visste vel alle at det var i en overgangsfase. Han signaliserte vel ganske tydelig at det var ikke et sånn langtidsprosjekt. Så det at han gikk av i sommer, burde vel ikke overraske noen. Men det jeg så, og vi så på forhånd, var jo at han rigget en ny organisasjon før han gikk, med Elisabeth Løland som assisterende generalsekretær, og med Tove Velde som pressesjef, og Julie Kordal fikk en sentral stilling som leder for politikk og kommunikasjon, dannet et sterkt lederteam av dyktige, en fornyet generasjon, også i sommer, så nå går to av de. Det var veldig overraskende. Det var nesten mer overraskende enn at KrFU kommer med forslaget sitt. Men kombinasjonen er ganske krevende. Altså.
Ja.
Nå sier de at de har vært med lenge, og at de må ta noen valg. Sånne valg tar man i et mellomvalgår i politikken.
Det er et viktig poeng.
Så timingen er jo, altså, skulle de ta det valget, så måtte de jo gjøre det nå. Men det er likevel veldig bekymringsfullt for KrF når de mister så dyktige folk.
Ja, og kanskje også, altså, jeg har ikke inntrykk av at det er noen sånn, at det er krisestemning, eller at det er liksom dype konflikter som preger avgangene. Det er mer det som at, ok, dette nu vill jag heller göra något.
Ja, ja, de säger det och det är ju det är när man vet vad tryck det är på de såna toppställningar så är det ju inte svårt att så skönna det att de måste ta ett val och de hvis jag var med vi är nu så hade det varit med någon år. Det är inte sånt du går om ett halvt år då för exempel, inte sant? Men likväl det vi står igen med är ju ett KRF med väldigt svekad ledelse. Och det är inte bra för dig när och såna tunga politiska diskussioner ska tas som den som kommer upp nu. De ska ju snäckra, de ska ju landsmöte till våren och snäckra principprogram och sånt ting. Och det och då inte ha en stabil ledelse som driver det framöver är ett osäkert projekt.
Och bak detta och det är därför på något sätt alltså vi att det är ganska sån aktuellt och in mot det som jag snackat om kristen Norge för övrigt för att bland kyrkaaktiva så har vi ju sett på undersökelserna både den kristna undersökelsen från 2019 och liksom dagens övriga läsarundersökelser att stötten till KRF är ganska stor. Alltså hvis kyrkan Norge hade stämt så hade KRF haft rent flertall sannolikt. Men den gruppen har en ganska begränsad alltså den i andel av befolkningen för övrigt så är inte den gruppen så stor. Så visst det kunde den gruppen man hänvisar sig till så men där är ju några strategiska dilemma då om man vill satsa på att då ska vi ha närmast full uppslutning där. Mm. För då kan man köra tryggt vidare på primärstandpunkter för exempel i abortspörsmålet. Men hvis man vill tänka andra grupper så och det var ju överraskande nog att visste ju talen allerede väl i 2017 att 25% av de som hade stemt KRF var faktiskt för selvbestemt abort. Det tror jag inte det kom från 2021 valet ändå. Det kan gå att det talet är högre.
Ja.
Och det sätter ju också saken i ett liksom politiskt sätt överraskande kanske och utfordrande.
Jag tror kanske det kan vara något av det du säger att man är inne på att det är generationsskifte här. Samtidigt till dig som nu är KRFU, de har ju inte varit med på abortkampanjen. Mm, det var något deras föräldrar eller besteföräldrar hållit på med. Så man finner sina lösningar utifrån den situationen och den bakgrund man har. Så jag tror man måste läsa det lite in i den sammanhängen också.
Jag lurer på om vi, det var så långt vi kom idag.
Ja, det kan gå
till. Men här är det ju många utfordringar att ta med sig i det vidare arbetet. I vart fall att vara faktasökande.
Yes.
Det må vara en ganska grundläggande
ting. När man hör någon, det är alltid gott råd, när man hör någon prata och gärna beröra känslorna, så lyssna till fakta. Vad säger det? Pröva hämta ut det. Ja, faktasökande.
Det tar vi med oss.
Det är en god start på dagen, vill jag säga.
Tack ska du ha.
Tusen tack för att du fick komma.
Nästa vecka tror jag vi ska ha en digital samtal med Tor Elmer i Amerika, så får vi se vad han har upptäckt. Ha det bra så länge!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.